Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di Keluarga Bahri. Kali ini kita masih di segmen book review, masih di buku diskursus Islam politik dan spiritual. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan di bab 2, yaitu terkait dengan manusia dan agama. Hakikat manusia menurut Islam. Bahwa manusia adalah materi atau benda sesungguhnya merupakan pemikiran. Manusia terdiri dari jasmani dan ruhani juga merupakan pemikiran. Namun, pemikiran yang pertama yaitu manusia adalah materi merupakan pemikiran yang hakiki atau nyata, karena realitasnya dapat dibuktikan. Sedangkan pemikiran yang kedua yaitu manusia terdiri dari jasmani dan ruhani merupakan pemikiran yang al-haqqiyah atau tidak nyata, sebab realitasnya tidak dapat dibuktikan. Pemikiran yang pertama dapat membentuk pemahaman atau mafhum, sedangkan yang kedua tidak dapat membentuk mafhum, sebab realitas pemikiran yang pertama dapat ditemukan, sehingga makna pemikirannya bisa difahami dan dibayangkan. Namun, pemikiran yang kedua, maknanya tidak dapat difahami karena realitasnya tidak ada. Demikian halnya dengan realitas sebuah pemikiran. Apakah pemikiran tersebut benar-benar nyata atau hanya imajinasi belaka sangat ditentukan oleh sesuai dan tidaknya dengan realitas yang ada. Ketika pemikiran tersebut tidak sesuai dengan realitasnya, maka pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang hakiki atau nyata. Dan sebaliknya, ketika pemikiran tersebut tidak sesuai dengan realitasnya, maka pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang manipulatif atau khayaliyah atau utopis. Nah, oleh karena itu keluarga Indonesia, jika manusia dinyatakan sebagai materi atau benda, maka pernyataan tersebut jelas bukan manipulatif apalagi utopis, sebab kenyataannya memanglah demikian. Manusia dinyatakan sebagai materi atau benda ketika terbukti bahwa diri manusia memang berbentuk benda yang bisa diraba dan diindra secara langsung. Demikian halnya pula dengan gerakan tubuh manusia juga dapat diindra dan diraba. Gerakan tubuh manusia juga mencerminkan adanya ruh atau nyawa dalam tubuh manusia, sehingga dapat difahami bahwa manusia mempunyai nyawa. Hanya saja substansi ruh atau nyawa tersebut hanya bisa difahami sebatas itu saja, tidak lebih dari itu. Sebab ketika ruh manusia telah dicabut dari tubuhnya, tubuh tersebut tidak akan bergerak sama sekali. Pada saat itu yang ada hanyalah tubuh yang berbentuk materi, jasad atau benda mati. Karena itu tumbuh-tumbuhan tidak bisa disebut biotik, sebaliknya hewan disebut makhluk hidup atau biotik, sekalipun tidak sama dengan manusia. Alasannya karena hewan mempunyai nyawa dan melalui gerakannya ciri-ciri kehidupan tersebut nampak. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu merupakan urusan Tuhanku dan kalian tidak akan diberi pengetahuan tentangnya melainkan hanya sedikit. Dengan demikian, manusia hanya bisa memahami bahwa dirinya mempunyai ruh terbatas pada tanda-tanda yang dia ketahui secara fisik melalui ada dan tidak adanya gerakan tubuh. Dengan kata lain, manusia mempunyai ruh karena dia masih kelihatan bergerak. Inilah yang dapat difahami dan inilah yang dapat membentuk mafhum. Tetapi lebih dari itu, yaitu ketika manusia mempunyai tubuh yang merupakan materi dan ruh atau nyawa yang tidak nampak, maka manusia kemudian dinyatakan terdiri dari jasmani dan rohani. Tentu kesimpulan ini terlalu simplikatif dan merupakan pemikiran manipulatif atau bahkan utopis. Karena ketika yang dimaksud dengan ruh adalah bagian yang tidak nampak, bagaimana mungkin manusia dapat membuktikan realitas ruh tersebut dalam dirinya sehingga bisa menjadi mafhum? Karena yang nampak dari eksistensi ruh tersebut adalah gerakan tubuh manusia, sedangkan gerakan tubuh ini tidak lebih dari sekedar materi. Maka manusia sejatinya merupakan materi. Mengenai ruhani yang dinyatakan oleh kebanyakan orang sebagai bagian dari manusia, sebenarnya bersumber dari pandangan filsafat Yunani kuno yang mengatakan bahwa ruh merupakan bagian dari manusia. Ruh dianggap sebagai limpahan zat Allah Subhanahu wa taala. Jika ruh ini mendominasi materi, maka kepribadian manusia akan tinggi, sehingga tingkah laku atau seluknya akan mendekati kesempurnaan ilahiyah. Tetapi, jika materi tersebut mendominasi ruh, tingkah laku atau seluknya akan menjadi rendah. Ruh yang dinyatakan seperti ini sesungguhnya bukan bagian dari diri manusia. Ruh yang dimaksud ini juga bukan nyawa, karena nyawa tidak dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkah laku manusia. Bukti lain adalah hewan. Hewan mempunyai ruh atau nyawa, tetapi hewan tidak mempunyai rohani yang bisa mempengaruhi tingkah lakunya. Dengan demikian, ruh yang diartikan sebagai rohani sesungguhnya bukan merupakan bagian dari manusia, melainkan realitas yang berada di luar diri manusia, yang kemudian diperoleh manusia karena pemanfaatan potensi akal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika akal digunakan untuk memahami hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta dirinya, alam dan kehidupan yang ada di sekitarnya, maka ruhani itu muncul. Jadi, ruhani yang dimaksud di sini sesungguhnya merupakan pengaruh dari kesadaran manusia mengenai hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kesadaran tersebut naik, maka kualitas tingkah lakunya akan meningkat. Tentu ini tidak diperoleh dengan mudah begitu saja, melainkan harus disertai usaha dari manusia. Usaha untuk melahirkan kesadaran mengenai hubungan antara dirinya, alam, dan kehidupan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu mengingatkan di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 21. Dan di dalam dirimu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kamu memikirkan? Dan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi serta perubahan siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan terbaring, serta berpikir mengenai penciptaan langit dan bumi, seraya menyatakan, Tuhanku, tidakkah sia-sia Engkau ciptakan semua ini? Maha suci Engkau, maka selamatkanlah kami dari azab neraka. Dengan demikian, kedudukan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena potensi yang diberikan kepadanya benar-benar akan terrealisir ketika akalnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, peradaban yang dihasilkannya juga akan menjadi peradaban yang tinggi sesuai dengan fitrah mereka. Disinilah letak perbedaan yang mendasar antara manusia dengan hewan. Jika hewan adalah wujud materi yang tidak diberi akal, maka taraf kehidupan dan kualitas tingkah lakunya tetap rendah seperti itu. Pada waktu yang bersamaan, hewan juga tidak pernah berperadaban dan tetap menjadi makhluk yang hina. Nah, keluarga Indonesia, sudah sampailah kita di halaman 44. Sebenarnya masih ada setengah bahasan lagi, tapi ini sudah masuk ke subtema yang baru. Insya Allah nanti akan kita bahas ya, akan kita lanjutkan kembali di podcast berikutnya. Makanya jangan sampai kelewatan podcast dari Keluarga Bahri Project, karena kita masih akan melakukan book review untuk buku Diskursus Islam, Politik, dan Spiritual. Terima kasih sudah berkunjung ke Keluarga Bahri, semoga bermanfaat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.